რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას გდან განაგზობს საქართველოში 19 საათია. ძველი ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ნიკოლ ერგაძე ახლა ჯერ ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ კი გელი თუხილავი პარტი. ჯერ ნიკო ახალი ამბებით.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ სერბიის პრეზიდენტი არ დაესწრება ცერემონიას სრებრენიცასთან დაკავშირებით. ავღანეთის სააპელაციო სასამართლომ სიკვდილით დასჯის განაჩენი გამოუქმა 4 კაცს, რომლებმაც ქალი ჩაქოლეს მანამდე. გადადგა უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი. საქართველოსა და თურქმენეთს შორის რამდენიმე შეთანხმება გაფორმდა. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა განაცხადა, რომ არ დაესწრება ცერემონიას, რომელიც სრებრენიცის ხოცვაჟლეთვის მეოცე წლისთავს მიეძღვნება და 11 ივლისს ბოსნიაში ჩატარდება. ამ განცხადების ფონია კამათი გაეროს უშიშროების საბჭოში, სადაც რუსეთი და დასავლეთის ქვეყნები ვერ თანხმდებიან, უნდა უწოდონ თუ არა ამ მოვლენებს გენოციდი. ავღანეთის სააპელაციო სასამართლომ სიკვდილით დასჯის განაჩენი გააუქმა 4 კაცს, რომლებიც მონაწილეობდნენ ქალის ჩაქოლვაში. ქალი 27 წლის ფარხუნდა მას უსამართლოდ დააბრალეს ყურანის დაწვა, დახურულ კარს მიღმას ხდომაზე სააპელაციო სასამართლომ ბრალდებულებს სიკვდილით დასჯა 20-წლიანი პატიმრობით შეუცვალა. ამ გადაწყვეტილებას უკმაყოფილება მოჰყვა ავღანეთში, გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს კანონმდებლებმაც და აქტივისტებმაც, რომლებმაც სასამართლოს ნაბიჯი კონსერვატიული რელიგიური ფრთის გამარჯვებად მიიჩნიეს. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ დღეს ჩატარებულ ბრიფინგზე მან თავად განაცხადა. დღეს დილით პეტრო პოროშენკოს ბლოკის წევრმა იგორ კონონენკომ განაცხადა, რომ მინისტრთა კაბინეტს კვიტაშვილის განცხადება გადადგომასთან დაკავშირებით ჯერ არ განუხილავს. რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ კვიტაშვილის გადაყენების საკითხს განიხილავდნენ რადაში, თუმცა გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით არ მიუღიათ. თავად კვიტაშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ მას არ ეშინია თანამდებობის დატოვების და თუ ეს მოხდება, ის აღარ დარჩება უკრაინაში. რუსეთმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სამხედრო სტრატეგიას კონფრონტაციული დოკუმენტი უწოდა, რომელიც არ შეუწყობს ხელს მოსკოვთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას. რომლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ სტრატეგია მიუთითებდა კონფრონტაციულ დამოკიდებულებაზე, რომელიც შორსაა მისი თქმით რუსეთის მიმართ ობიექტურობისგან. პენტაგონის მიერ გუშინ გავრცელებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთმა არაერთხელ გამოხატა მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტისადმი უპატივცემულობა და თავისი მიზნების მისაღწევად ძალის გამოყენების მზადყოფნა თავისი მეზობლების მიმართ. და დოკუმენტს რაც შეეხება, ეს არის ნაციონალური სამხედრო სტრატეგია, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ მიეწოდება ხოლმე კონგრესს და სადაც ამერიკის წინაშე არსებულ მზარდ საფრთხეებს შორის დასახელებული არიან რუსეთი, ჩინეთი, ირანი და ჩრდილოეთი კორეა. აქვე ნათქვამია, რომ ამ ქვეყნებიდან არც ერთი ეძებს პირდაპირ სამხედრო კონფლიქტს შეერთებულ შტატებთან და მის მოკავშირეებთან, თუმცა თითოეული მათგანის მოქმედება იძლევა სერიოზული შეშფოთების საფუძველს უსაფრთხოების მიმართულებით. საქართველოში თურქმენეთის პრეზიდენტის და სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის რამდენიმე შეთანხმება გაფორმდა. ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თავის კოლეგასთან, თურქმენეთის ვაჭრობის და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრთან ბაირ აბაევთან ერთად ხელი მოაწერა შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის ქართული თურქმენული მთავრობათა შორისი კომისიის შესახებ. ეს კომისია ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო, ეკონომიკურ, სამეცნიერო, ტექნიკურ და ჰუმანიტარულ სფეროში თანამშრომლობის განვითარების და გამტკიცების ხელშეწყობისთვის იმუშავებს, მათ შორის უცხოური კაპიტალის და ტექნოლოგიების მოზიდვის სფეროში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გორგანიძე საბერძნეთში ჩავიდა, სადაც ის გაეცნობა ადგილზე იქ ცხოვრები ქართველების პრობლემებს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იქ არის საბანკო ანგარიშებზე წვდომა და ფულადგზავნილებთან დაკავშირებული შეზღუდვები. არც ამ კვირას და არც მომავალი კვირის საწყის დღეებში ბილეთების გაყიდვა არ დაიწყებაო, ნათქვამია ფეხბურთის ფედერაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ლაპარაკია უეფას სუპერთასის ბილეთებზე, რომელთან დაკავშირებითაც ბოლო რამდენიმე დღეა პრობლემებია. ფედერაცია ამბობს, რომ ისინი შეხვდნენ ბილეთები ჯის წარმომადგენლებს და გადმოიბარებენ გაყიდული ბილეთების მონაცემებს, ანუ მყიდველების შესახებ ინფორმაციას და ასე შემდეგ, თუმცა არც ამ კვირაში და არც შემდეგი კვირის დასაწყისში ბილეთების გაყიდვა არ დაიწყება, მანამდე მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება იქნება საჭირო, ნათქვამია განცხადებაში. დღეს ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ უეფას სუპერთასის გარშემო შექმნილ ვითარებას უპასუხისმგებლობა უწოდა.
Nikon Ergadze iqo mikrofontan, akhali ambebit gzeldeba chven maozqebloba, gzeldeba ukhilavi pardit. Ուսուցելու ուղղով Փարդաշի դրած կապ ստումարի რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკის კინოს აკადემიაში სწავლობს ეს სასწავლებელი ლოს-ანჯელესში მდებარეობს კალიფორნიაში ლუკა მგელაძე იქ არის 2 წელიწადია ოქლავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი კინოს კეთებას ფილმის შექმნის ხელოვნებას უკვე თბილისში დაეუფლა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში ლევან თუთბერიძის სახელოსნოში კინემატოგრაფისტების და ხელოვნების ოჯახიდანაა ლუკა მგელაძე. ის გვიამბობს, როგორ მიჰყავდა მამას გადასახებ მოედანზე და როგორ უყურებდა ბაბუასთან ერთად მის ფილმებს კინოს სახლში დარბაზში. გვიამბობს, როგორ აკეთებენ კინოს სტუდენტები ლოს-ანჯელესში და იმის თაობაზე, ხომ არ უზღუდავს თავისუფლებას კინო ტრადიციის მქონე ოჯახი.
ალბათ ყველაზე გადამწყვეტი იყო თავიდან ოჯახი, რომელშიც გავიზარდე, რომ დედა ჩემი მხატვარი, მამა ჩემი რეჟისტორი, ბაბუა ჩემი რეჟისტორი, მეორე ბებიაც მხატვარი და მოკლედ თან ხელოვნება ახლოს იყო ბავშვობიდან ჩემთან და რეჟისტორობა ან ბაბუის და მამის გამოსწილება გამომადგა, თქო უნდა, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობიდან კინოს გადაღებებზე დავდიოდი და უკვე პროცესში ვიყავი ჩამული, როგორ იწერება, როგორ სცენას, როგორ სახეობები, კასტინგი, როგორ მუშაობს. ყველაფერს ამას ვეცნობოდი ოჯახიდან და ეს ძალიან უფიქრო, ძალიან დამეხმარა გადაწყვეტილების მიღება პირველ რიგში და მეორე რიგში უკვე რაღაც გამოცდილების დასაგროვებლად, იმიტომ რომ სანამ დავიწყებდი თქოს თეატრალურში სწავლას, უკვე რაღაც გამოცდილება მქონდა. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ტვირთივით არის ხანდახან, იმიტომ რომ ყველა მოელის ახალ რაღაცა განსაკუთრებულს შენდენ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არის რაღაცნაირად რთული, ანუ ახალი რაღაცის ყველა ახალი ადამიანი ხო ახალ რაღაცას იტყვის ბოლო-ბოლო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თაობებში განსხვავებაც ბევრ რაღაცას შვება ჩემი აზრით. სათქმელის მხრივ შეიძლება ცოტა უფრო სხვანაირად თქვა, მე რაღაც ჩემი სათქმელი, მამა ჩემი სხვანაირად იძახის და ბაბუა ჩემი სხვანაირად იძახდა თავის დროზე. ამიტომ ამ ფორმის და ახალი სიტყვის ძიება კანპონა, არ მგონია რომ ან მე გამიჭირდეს, ან ზოგადად სხვა ადამიანებს დაუჭირდეს. თავია რომ სურვილი და ენთუზიაზმი ქონდეს და სიყვარული ამ კეთების, ამ საქმის კეთების, რომელიც არჩეული აქვს ნებისმიერ სხვა ადამიანს. ჩემი აზრით სურვილი ხდება, ყველანაირი ბიზნესი მიხდება სურვილის გარეშე, არანაირი ფილმი არ გამოვადა, არანაირი ნაფიჯერი გადაიცემა.
ლუკა, მე რამდენჯერაც შევეცადე დღეს თქვენთან დაკავშირებას Facebook-ში იყო თუ სხვანაირად, ყოველთვის ხაზზე იყავით, ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი დიდი განსხვავება ჩვენსა და თქვენს დროს შორის, ისეთი სტაბილიზება შემექნა, მოგწერეთ კიდეც, რომ არ გძინავთ მეთქე არასოდეს და აი ფილმზე, როცა მუშაობო, ძილისთვის დროის დაკარგვა არ შეიძლება ეს მითხარით. აბა, მაგ ფილმზე მითხარით, რა არის ესეთი, რა? რას აპირებთ ამ ფილმით? ასეც რო არ აგძინავთ ფაქტიურად.
არა, ფაქტიურად ზოგადად ცოტა მძინავს. იმიტომ რომ ყოფნის შეიძლება ეს ალბათ ახალგაზრდა ახან ვარ და ენერგია რაღაცა ყოფნის ცოტა ძილი და თან არც მჭირდება ძილი, იმიტომ რომ ძილი ხარო იმისთვისაა, რომ დაისვენო და თუ დასვენებული ხარ, საქმის კეთება შეიძლება ხო და დროის დახარჯვა არ მიყვარს ზოგადად და აქაც ჩამოვედის ერთ-ერთ რეჟიმში ვარ, არასდროს ესე ძალიან მთელი ღამე თანძინავს, სულ ან ღამე მუშაობ, ან დილას ადრე ვიღუძებ და მაშინ დროს მუშაობ, იმიტომ რომ დრო არ მაქვს, თქვა რომ ვიმუშაო დილას, თქვა ინსტიტუტში ვარ მთელი დღის განმავლობაში, მე და რაღაც საქმეების სუმაც დასასრული ვარ, თქვა ის კასტინგი, გასაკეთებელი ლოკაციების სანახავი, იმასთან დასავლებული სცენარები, ოპერატორთან შესახვედრი ხო ხდებით რა, ანუ ბევრი ტექნიკური რაღაცებია დღის განმავლობაში, თან მე და პირადად მარტო ცხოვრობა გამოუკიდებლად ცხოვრების დროს ხო მეტი რაღაცების შეცება გიწევს გამოუკიდებლად, ამიტომ მიწევს გამემუშავება, იმიტომ რომ ერთადერთი თავისუფალი დრო ესე ვთქვათ, ეგ გამემაქ ან დილას ადრე.
თქვენ ბევრი რამ მეამბეთ, მაგრამ აი ამ ფილმზე სიტყვა ვერ დაგაცდები.
აა ფილმზე ხო. ფილმს რა შეეხება, იმიტომ რომ ეს ჩემი ცხოვრების სტილი ამ ფილმიდან გამომდინარე არ არის და მაგისთვის თქვენ. ესე იგი ფილმი არის მწერალზე, რომელიც წერს ეგნოს სიკტილზე და სიკტილმისჩილზე და წარმოადგენს ამ თავის პერსონაჟს როგორც ძალიან იდეალიზირებულ პერსონაჟს, რომელიც თვითონ უნდა რომ განახორციელოს თავის ცხოვრებაში გადმოიტანოს ეს პერსონაჟი, მაგრამ სამწუხაროდ უწევს ძალიან დიდ განსაცდელებთან და სირთულეებთან განკვალება იმისათვის, რომ თავისი იდეალები გაამყაროს თავის თავში. და საბოლოოდ ახსენებს, ანუ საბოლოოდ ეს აღარ მინდა საბოლოოდ ასახოს, ეგ რო თქვა ჯეს.
ამ ფილმზე მუშაობა მიდის მან ლოს-ანჯელესში და ასე ვთქვათ თქვენი აკადემიის ჩარჩოებში და სტუდენტს რა საშუალებები აქვს, რა არის უფლებები აქვს, საიდან შეუძლია მოიყვანოს მსახიობები, ვთქვათ ვინ არის ოპერატორი და ასე შემდეგ. აი ამაზე მეამეთ, მე ვერ წარმომიდგენია ხა კინოს გადაღების დაწყებისთვის ადამიანებს იდეები კი რამდენიც უნდა ჰქონდეთ, პრობლემა აქვთ ხოლმე ამ ხალხის დაქირავების, შოვნის, აყვანის, ყველაფერს ფული უნდა და ამიტომ მან როგორ არის
საქართველოს აქ იმდენად ბევრი ხალხი არის კინოინდუსტრიიდან და თან სტუდენტი როცა ხარ, ყველა იმდენად სხვანაირად იყურებს. სხვანაირად და ანუ ალბათ ფილოსოფიას ესე უყურებენ სტუდენტებს, მაგრამ უფასოს გეხმარებიან ყველაფერში. თან იმდენად დიდი არჩევანი არის, რომ აქ ნებისმიერი კინოსკოლიდან შეგიძლია აირჩიო სტუდენტი, რომელიც შესანიშნავი ოპერატორი იქნება, ან მხატვარი, ან ხმის ოპერატორი. ამიტომ უფასოდ ჯგუფსწორების შემდეგ დიდი პრობლემა არ არის სხვათა შორის და კარგი ხარისხიან ჯგუფსწორების ჩვენა შეიძლება უფასოდ, იმიტომ რომ ყველანი ვინც ჩამოდიან აქ უწევს სწავლა ყველა სფეროსი, ყველა კინოს ასპექტის ძალიან დეტალურად. ამიტომ კლასელებიც, რომლებიც თქვათ კინო რეჟისტორობას აპირებენ, შეიძლება რომელიმე კლასელი კონკრეტულად ძალიან მაგარი ოპერატორი იყოს და იმიტომ არის ჩამასული პროფესიის შესასრულებლად, რომ კინო რეჟისტორი გახდეს. ამიტომ შეიძლება ყველანაირი მსახიობის და ჯგუფის წევრის შოვნა ყოველგვარი თანხის გარეშე. აპარატურასაც ინსტიტუტი გვაძლევს. ერთადერთი ფული, რაც ესე ვთქვათ, შეიძლება რომ დაიხარჯოს, არის ლოკაციების გადასახადი. იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ბიუროკრატია, თვითონ ყველა ადგილს სჭირდება თავისი კონკრეტული დოკუმენტაცია და ნებართვა ლოს-ანჯელესიდან რო გადაღებისთვის და ერთადერთი ნუ საჭმელი გადაღების ჯგუფის წევრებისთვის და ელემენტარული ტრანსპორტი და ელემენტარული ხარჯები რჩება მარტო საბოლოო ჯამში. დანარჩენი ყველა ხარჯი თითქმის უფასოდ შეიძლება ისწავლოს. ძალიან დიდი ლოს-ანჯელესში ამ ბიუროკრატიის გამო ძალიან დიდი შეღავათები აქვს სტუდენტებს ფინანსური თვალსაზრისით გადაღების მხრივ. იმიტომ რომ თქვა, როცა არახარ უკვე სტუდენტი, ფილმის გადასაღებად გასცილებით დიდი თანხები გინდა ნებისმიერ ადგილას ნებართვის მოსაპოვებლად. ამ და სტუდენტისთვის არის უკვე აი მიზერული და მიზერამდე არის დაყვანილი თანხა. აპარატურა არის, აპარატურის ხირაობა არის, რთული ძვირი ჯდება აპარატურის ხირაობა, იმიტომ რომ უფასო აპარატურის შრომა პრაქტიკულად შეუძლებელი არის აქ. მე უბრალოდ რახან სტუდენტი ვარ კინოსკოლა მაძლევს ამ თვალაპარატურას და ამ თვალსაზრისით არის ადვილი.
ნუ თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარია დღეს ლუკა გელაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკის კინოს აკადემიად წოდებულ სასწავლებელში ლუკა და იქ ეუფლება კინოს კეთების ხელოვნებას. ჩვენ საუბარი იმაზე მიმდინარეობს, თუ როგორ აკეთებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ აკადემიაში ფილმებს, როგორ სწავლობენ, როგორ მუშაობენ.
მე ესე მეგონა საერთოდ რომ ჰოლივუდი იყო კინოს ცენტრი და თურმე ჰოლივუდის ქალაქიც კი არ არის, უბანია პატარა და კინოს ცენტრი თურმე ყოფილა ბურბანკი, რომელიც არის ყველა კინოსტუდიო, აქ არის უნივერსალი ვორნერ ბრადერს ყველანი, ანუ ჩემი კინოს სკოლაც და ბევრი ყველა დიდი კინოსტუდიო ბურბანკში არის. უბრალოდ ჰოლივუდი ამიტომ არის იმითი არის ცნობილი, რომ კინოთეატრები არის ჰოლივუდში, იქ აჩვენებენ პირველი კინოთეატრები იყო იქ და მაგიტომ გაიწვა სახელი ალბათ სოფლიოში როგორც ჰოლივუდი.
ანუ თქვენ ასე ვთქვათ, სოფლიოს კინემატოგრაფიის ჩიპზე გიწევთ არსებობა და ამ ფილმის გაკეთება. წარმოიდგინეთ, აი სადმე სხვაგან არ ვიცი, მსახიობის მოძებნა იგივე რაც თქვენ დაახასიათეთ, რაღაც ჯგუფის შედგენაო, თან უფასოდ ალბათ დიდი რა ქვია განცხრომაა, ხო? და აი სახში როცა ხართ და მუშაობთ, რას ნიშნავს, როცა აი რეჟისორი მუშაობს სახში, რა რასაკეთებთ?
სახში მუშაობ, ძირითადად სცენაზე მუშაობდი ყველაზე დიდი დრო, იმიტომ რომ დახვეტა ყოველთვის შეიძლება უფრო და უფრო დახვეტა სცენარის და ამის გამო მე ესე რა პროცესი მაქვს ჩემი მუშაობის სცენარის დაწერის მერე გამომყავს ჩემი მთავარი აზრები და ეხა უცბად იმდენი რაღაცას ვაკეთებს, ეხა მაგიდაც დავხედე და იმდენი ასე მიდევს რომ რთული არ ყველაფერს მოყოლა. მაგალითად რა სიმბოლოები რას გამოხატავს ყოველ სცენაში და რა დეტალი რისთვის იქნება და რამდენი წამი იქნება კონკრეტული კადრი და რატო იქნება ეს კონკრეტული კადრი რამდენი ხანი და ესეთი სიმსხვილის და ყველანაირ დეტალს რაც კი ფილმში იქნება მთელი ფილმის განმავლობაში ყველანაირ დეტალს წამი წამზე თუ წუთი წუთზე თუ სიტყვა სიტყვაზე ესე რიგრიგობით გავდივარ და ნუ ხატავ ჩანახატებს მოკეთებს თქვათ რომ რაც თუ დამეხმარება ან წარწერებს მოკეთებს ან პატარ-პატარა ნოუტებს ვიკეთებს და ძალიან ბევრი ტექნიკური სამუშაოც არის ახლა აქ. პროდიუსერი კი მყავს, მაგრამ პროდიუსერი არის ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩემი კლასელი იყო და ამიტომ ის მე რაღაცა პროდიუსერის ვალდებულების აღება მეც მიწევს. ამიტომ რაღაცა და პროდიუსერის ტექნიკურ ხარესაც მე ვაკეთებ. და შემოქმედებით ხარეს კიდე რასაც შემელია რომ არის ის რომ სცენაზე მუშაობა ხო დაუსრულებლად შეიძლება სანამ დაიწყებ გადაღებას, მანამდე შეგიძლია სცენაზე მუშაობა. სხვათაშორის ნებისმიერი თემა გადაც შეიძლება რომ ზოგადად ილაპარაკო ადამიანებთან, ნებისმიერი თემიდან შეიძლება ესეთი იდეა წამოვიდეს, რომ შენი სცენრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი აღმოჩნდეს ბოლო-ბოლო და ესე ვფიქრობ ხოლმე ძალიან ბევრ სხვადასხვა თემაზე და ძალიან ბევრ სხვადასხვა საკითხზე და ვცდილობ ხოლმე რომ თუ მე ხავ ცხოვრობ აქ რუმეითებთან ერთად, ჩემი კლასელებთან ერთად და ვცდილობ ხოლმე რომ თუ ვესაუბრო ღირებულ თემებზე, რომ უბრალოდ ვფიქრობ რომ მე ჩემი სცენარისთვის გამომადგება რომ ფიქს ლაპარაკის დროს და მსჯელობის დროს უფრო მეტი და მეტი მოდის და ამიტომ ეს მუშაობა ჩემი აზრით არასდროს და ეს იმდენად სასიამოვნოა რომ არაფერსკეთება სხვისი არ მინდა და თან მუშაობის პროცესში ეს კვლევის წარმოება არის ყველაზე საინტერესო ფსიქოლოგია და როგორი პერსონაჟები იქნება რა ფსიქოლოგიის მე ამ პერსონაჟის ფსიქოლოგიის ჩამოყალიბება მე სხვადასხვა ფსიქოლოგებთან ბივის აზრების შედარება ამ შენი პერსონაჟის ხასიათის თვისებებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ეს კვლევის წარმოება და ამ კვლევას აწარმოებს ხელოვნების ისტორიიდან, ფსიქოლოგიიდან, ფილოსოფიიდან, ამ სხვადასხვა ძალიან ბევრი სფეროდან. სოციოლოგიის მათემატიკასაც კი ვიყენებ. ეს ცნობილი ფაქტია, ის ბევრი მათემატიკოსი რეჟისტორი იყო ქართველის და უცხოელის, რომელიც იყენებდა მათემატიკას და ალბათ მაქედან გამომდინარეა მეც რომ გამახსენდა ეს ამბავი თუ არ ვიცი რატო, მაგრამ მათემატიკას ვიყენებს კადრის ასაწყობად და რითმის დასარეგულირებლად. ამიტომ ბევრი სხვადასხვა სფეროს კვლევა მიწევს და ამისთვის ძალიან დიდი დრო არის საჭირო, ღამეების არ არის საკმარისი.
ка გამოცდილება გააქვს და გინახავთ როგორ მუშაობენ საერთოდ რეჟისტორები. Ну, მინიმუმ მამანდა ბაბუა შეიძლება გინახავთ მუშაობისას. რაც ახლა თქვენ აღწერეთ, იგივეა ყველა რეჟისტორის მუშაობა თუ ზოგი რეჟისტორი თქვათ უფრო მეტ დროს და მუშაობას და შემოქმედებით პროცესს გადაიტანს გადაღების მოედანზე და თქვათ უფრო მთავარი მისთვის იქ ხდება. და ასე შემდეგ, აი ამაზე თუ შეგიძლიათ მითხრათ, უკვე თქვენ გძნობთ თქვენ თავში რაღაც უკვე სტილი გაქვთ თავისებური, რაღაცა უკვე შეთვისებული თუ ჩამოყალიბების პროცესშია?
ჩემი აზრით, ყველა რეჟისტორს აქვს თავისი მეთოდი, რომელთაც ის იღებს თუ აწარმოებს ამ ფილმს. და მე ესე ვფიქრობ, რომ მეც უკვე ვიპოვე ჩემი მეთოდი, თუ ჩემი გზა, რომელთაც მომწონს ამ სიამოვნებს ფილმის კეთება, იმიტომ რომ ეს ხო ბოლო იმაზე დადის, რომელი უფრო კომფორტული, როგორ რომელი გზა უფრო კომფორტული იქნება შენთვის, რომ გადაიღო ეს ფილმი, იმიტომ რომ შეიძლება საბოლოო ჯამში ერთ-ეგივე ფილმი გამოვიდეს ორივე გზით ერთ-ეგივე დანიშნულების ადგილას მიხვიდეს. ამიტომ ჩემი აზრით საკმარისი გამოცდილება მივიღე იმისთვის, რომ ვიცოდე რანაირად სიამოვნებს და რანაირად უფრო კარგად გამომდის მუშაობა და რანაირად უფრო ეფექტური ვიქნები და პროდუქტიული. ამიტომ ესე მგონია, რომ ეგ ერთ-ერთი მთავარი არის ადამიანისთვის, ზოგადად რომ იპოვოს თავისი გზა. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასეც ფიქრობ მე ჩემ მეთოდში, რომ როგორც მოვაკეთებ ხოლმე კინოებს, როგორც მუშაობ კინოებზე, არის ვცდილობ, რომ მოკლე გზები ვიპოვოს გასაკეთებლად, თქვა ვცდილობ, რომ ცოტა დრო დაიხარჯოს და იგივე შედეგი მივიღო. ამიტომ ყოველთვის მაგას ახანს ვცდილობ, ხანდახან გავამდის, ხანდახან არ გავამდის და მაგის მეზმაქს გამოვსწავლობ, რომელი უფრო მოკლე და მარტივი მეთოდი არის. ამიტომ ესე მგონია, რომ ნელ-ნელა უფრო მეც დავხვედავ, მაგრამ ესე მგონია, რომ უკვე ვიპოვო ჩემი მეთოდი, რომელიც კარგი არის წარმოება ფილმის.
თქვენ სტადიაში მყოფი ადამიანისთვის, რომელიც საქართველოსში უკვე სწავლობდა, ხო, გავლილი გაქვთ ასე ვთქვათ მთელი კურსი და ახლა ხართ ნიუ-იორკის აკადემიაში. როგორ არის ეს სწავლის, ასე ვთქვათ, გაგრძელების, როდემდეა სწავლა? ქართველებმა იციან, რომ სწავლა სიკვდილამდე შენია, მუდამ შენთან ამყოფელი, მაგრამ აი ამ ეტაპზე თქვენთვის ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც განსაზღვრავენ აი თქვენს, ასე ვთქვათ, გზას? ვინ არის ის თქვენი მენტორი თუ პროფესორი, ჩვეულებრივად როგორც უწოდებენ ხოლმე უმაღლეს სკოლაში მასწავლებელს? აი ესეთები ყავთ მან და ვთქვათ, კლავას იმეორებთ, რაღაცა თეორიული საგნებიც გაქვთ? თუ აი ეს თქვენი ნაშრომი ახლა უკვე რაღაც შედეგია, რაღაც გავლილი სწავლის და ეს უკვე სრულად დამოუკიდებლად უნდა გააკეთოთ?
ეს ნაშრომი ამ სწავლის შედეგია, ესე მგონია მე, და მასწავლებლები სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გავლენა კაი მასწავლებელების აღმოჩნდა ფსიქოლოგიის, კინოფსიქოლოგიის მასწავლებელი, რომელმაც საინტერესო იმის კინოფსიქოლოგიას თავი დავანებოთ, ესე საგან ტექნიკურად შეიძლება კარგად ასწავლოს, მაგრამ თვითონ ადამიანი იყო საინტერესო და ბევრი სხვა საინტერესო თვისება მოქონდა მაგიდასთან, გარდა იმისა, გადაცოდნისა. ამიტომ ესე მგონია რომ ყველა მასშტაბებელი ინდონის არის რომ დასაგასად გასავლეს ძალიან ძოდნას გადლებს იმ საგანში მაგრამ მე უკვე მენტორი მაშინ ხდება როცა შენი სპეგობნება კონკრეტულად ძალიან მოგწონს და კონკრეტულად დადებითად ხა განწყობილი მიმდევნებისგან და ეგეც პიროვნება რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო ვიტყოდი რომ აი ეგეც პიროვნება მირჩევნია ვიყო ვიტყოდი პროცესინგის პროფესორი არის ძალიან ძლიერი პიროვნება რომელიც იმხელა მოტივაციას აძლევს ყველა სტუდენტს იმხელა მოტივაციას აძლევს რომ კლასის დამთავრების მერე გამოდიო ხოლმე მინდა რომ გავარდე და ეგ ძალიან გადავი კამერა გამოვიტაცო ინსტიტუტიდან თავის ოფისში გადაღება ყველაფერს და რაღაც იმხელა მოტივაციას გაძლევს რომ აი ყოფნის ერთი თვე ერთ კლასში მოვსვენე ერთი თვე ყოფნის და შეიძლება მაგის დამსახურებაც არა რომ ეს ერთხელ დაილაპარაკებს მე დიდი ხანი ყოფნის მაგრამ ხშირად რომ მე უწერები უფრო და უფრო ესე მგონია უფრო და უფრო მეტ და მეტ მოტივაციას და თავდაჯერებულობას მაძლევს ჩემ თავში და ესე მგონია მენტორის ისედან დიდი პლუსი დიდი გადაწყვეტება არის რადგან ინსპირაციას და შთაგონებას თუ შეუძლია რომ მოგწეს ჩემი აზრით საბოლოო ჯამში ხარ მასშტაბებლობას თუ დავიწყებ თუ რაღაც დროს ძალიან გამიხარდება ესე თუ ილაპარაკებს შემდე შემოსტავლე
გასაგრძელებლად ლუკა მგელაძე თავშივე გითხარით მე საქართველოსში თბილისში თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში სწავლობდა ლევან თუთბერიძის სახელოსნოში მის კლასში ჩვენ პრაღიდან დავაკავშირდით ლევან თუთბერიძეს და თხოვეთ ამბნა მოკლედ გაიხსენებინა როგორი სტუდენტი იყო ლუკა ასევე ამბნა იმის თაობაზე თუ რა ვითარება ახლა უნივერსიტეტში როგორ მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი იქ და როგორ წარმოუდგენია მას სასწავლო პროცესი სხვაგან?
პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ლუკა მართლა კაი სტუდენტი იყო. ესეთი ნუ ძალიან დისციპლინირებული და რაღაცა ძალიან კაი ადამიანი. მეორე მხრივ რა ქონდა ძალიან საინტერესო არასტანდარტული აზროვნება რა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ლეიშვილისთვის. ეხლა თვითონ ის ფაქტი, რომ ლუკა ამერიკაში მოხვდა და ბევრი ვერ ხვდება ამერიკაში ესეც უკვე მეტყოლებს იმაზე რომ ამბიცი რაღაცა არის საინტერესო. თვითონ ახლა ეს წასვლის პრობლემა საერთოდ ქართველი სტუდენტის ხომ ამერიკაში რატომ ედის ამერიკაში? ანუ ჩვენში რატომ უნდა წავიდეს? ჯერ ეს ერთი ალბათ იმიტომ რომ საერთოდ თანამედროვე კინო დღეს არის გადასული ფაქტურად კოპროდუქციაზე, ანუ შეერთებული წარმოების ფილმებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც შენ რაღაცა კონტაქტები უკვე გაქვს უცხოელებთან, პირადად იცნობენ, იქ ნამუშევარი ხარ და ამიტომ ეს უკვე თავისთავად რაღაცა საფუძველს იძლევა იმისას, რომ შენ მომავალში შეძლო ურთიერთობის დამყარება უცხოელ პარტნიორებთან. მე თვითონ თავისთავად სწავლების პროცესიც ცოტა განსხვავებულია ალბათ ვიდრე ჩვენთან, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ჩვენი ინსტიტუტი არის ძალიან საინტერესო და თითქმის ყველა ქართველი სტუდენტი რომელიც მიდის სხვადასხვა ფესტივალებზე და ეს ჩემ დროსაც კი ხდებოდა ყოველთვის ჩამოდიოდა იქიდან თავარი პრიზით ან განსაკუთრებული რაღაცა აღნიშნით აი ამ ქართული კინოსკოლის ამიტომ ეს ხალხს არ უშვის სასაკუთრებელია რომ არის უცხოეთში და იქ მუშაობს და ფიქრობ რომ წარმატებულიც ჩამოვა იქიდან ქართული კინო ინსტიტუტი არ არსებობდა ადრე მე და ჩემი თაობა ვიყავით მესამე კურსი, ანუ პირველი გამოშვება რა. ჩვენამდე იყო მასწავლებელი, აი, გენდაშენგება ეჯგუფეს იყო თითოცინცაძე, თათოფოტეკიშვილი და ასე შემდეგ. და პირველი გამოშვება იყო თემოგლობულოვანის, მანაჯერჯაძის, მამბეჭეურელის, მანაჯანერის და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ დაიწყო ქართული სკოლა ფაქტობრივად საქართველოში, რომელიც გახდა ძალიან წარმატებული და იყო პერიოდი, როდესაც რუსეთიდან ჩამოდიოდნენ, ესე იგი ვარსამბოლდნენ ისში და უნდათ აი ქართულ კინოსკოლაში მოხვდნენ. ეს ხა რავითაც აბახის გამო უნდათ არ ლაპარაკობ, ეს მართლა ესე იყო და ფაქტია. მაგრამ შემდგომ როგორც ყველაფერი რაღაც 90-იან წლების შემდეგ, როგორც იცი ხო ყველაფერი რო აირია ჩვენთან სისტემა რო დაიშალა, ეს შეეხო რასაკვირველია კინო ინსტიტუტსაც და ეხლა აი ბოლო 1-5-6 წელია მე ვიტყოდი შეიძლება 10 მეომელა ამ ქართულმა ისე ეხლა უნივერსიტეტი გახდა კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტი ისევ რაღაცნაირად თითქოს ამოძრავდა და ფიქრობ, რომ მიახსენებს ისევ იმ დროს, რომელსაც მე ხო ვიხსენებდი რა.
თუმცა შეიძლება ეს გითხრა კინორეჟისორმა ლევან თუთბერიძემ, რომელიც უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმრის ლუკა მგელაძის მასწავლებელი იყო, როცა ლუკა მგელაძე თბილისში თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში სწავლობდა. უხილავი ფარდა ორ წუთში გაგრძელდება, ახალი ამბების დრო დადგა, ნიკო ნერგაძე შემოვიდა სტუდიაში.
სერბიის პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი არ დაესწრება ცერემონიას, რომელიც სრებრენიცის ხოსლაშლეკის მეოცე წლისთავს მიეძღვნება და 11 ივლისს ბოსნიაში ჩატარდება. ამ განცხადების ფონია კამათი გაეროსულში შესრულების საბჭოში, სადაც რუსეთი და დასავლეთის ქვეყნები ვერ თანხმდებიან უნდა უწოდონ თუ არა ამ მოვლენებს გენოციდი. ავღანეთის სააპელაციო სასამართლომ სიკვდილის დასჯის განაჩენი გაუქმა 4 კაცს, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ ქალის ჩაქოლვაში. ამ გადაწყვეტილებას უკმაყოფილება მოჰყვა ავღანეთში, სადაც მიიჩნევენ, რომ სასამართლოს ეს ნაბიჯი კონსერვატიული რელიგიური ფრთის გამარჯვებაა. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა თანამდებობა დატოვა, ამის შესახებ მან თავად განაცხადა პრესკონფერენციაზე. საქართველოში თურქმენეთის პრეზიდენტის და სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის რამდენიმე შეთანხმება გაფორმდა. ერთ-ერთია საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორისი კომისიის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გურგენიძე საბერძნეთში ჩავიდა, სადაც ის გაეცნობა იქ ცხოვრები ქართველების პრობლემებს. ძირითად პრობლემად მიიჩნევა საბანკო ანგარიშებზე წვდომა და ფულად გზავნილებთან დაკავშირებული შეზღუდვები. UEFA სუპერთასის ბილეთები აღარც მიმდინარე კვირას და არც მომავალი კვირის საწყის დღეებში არ გაიყიდებაო არნათქომი განცხადებაში, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციის პრესსამსახურმა გაავრცელა.
ნიკო ნერგაძე, ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. უხილავი ფარდა გრძელდება. მე მოკლედ შეგახსენებ, ლუკა მგელაძეა დღეს ჩვენი რესპონდენტი, ჩვენი სტუმარი მსოფლიოს კინოს ერთ-ერთ ცენტრში, ნიუ-იორკის კინოს აკადემიას წოდებულ სკოლაში, სწავლობს ის ლოს-ანჯელესში. თავიდან აკეთებს მოკლე ფილმებს, ხო ესეა? მოკლე ფილმებს აკეთებთ და თქვათ ამითი რაღაცნაირად სავარჯიშო ფილმებია და მერე და მერე ასე ვთქვათ უნდა გაიზარდოს ესეთ. Ну, არსებობს არაერთი რეჟისორი, მათ თავენტი მცირე მოკლე ფილმებით გაითქვეს სახელი. თქვენი მინდა დამოკიდებულება ამასთან, თანამედროვე ადამიანის, თანამედროვე მაყურებლის, ასე ვთქვათ, ხასიათიდან გამომდინარე. ამაზე გავლენა ხო არ არის? ხო არ გაქვთ თქვენ აიმე ფიქრი ამაზე, როგორ უყურებთ თქვენ, როგორი უნდა იყოს ფილმი? მოკლე, დიდი, ხო გაგიგიათ სერიალების არსებობა, რომლებიც 24 საათიანებია. ეს რაღაც ახალი ტენდენციებია და იმიტომ გეკითხებით, მაინტერესებს აი თქვენ როგორ აღიქვამთ ამას.
ფაქტშორის ძალიან მომწონს მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღება მე თვითონ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მოკლეც და გასაგებად სიტყვი შენ სათქმელს, მეც უფრო კაი არა და 2 საათი ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით არ ჭირდება 2 საათი ჩემს სათქმელს სათქმელად. მაგრამ სრულმეტრაჟიან ფილმში უფრო სხვა თემებზე ლაპარაკი შეგიძლია, ამიტომ ცოტა სხვადასხვა განზომილებები არის. სერიალსაც შეეხება, სერიალი არის ძალიან საინტერესო მარკეტი არის ახლა, იმიტომ რომ ყველაზე პოპულარული არის სერიალები დღესდღეობით და მთელი ინდუსტრიები, აქაურ ინდუსტრიები კონცენტრაციას ახდენენ სერიალებზე, ხანელა გადადიან და ინვესტიციებს ხდებენ. ამიტომ სერიალი ძალიან პერსპექტიული, კარგი სერიალის იდეა თუ მოგივიდა, შეიძლება მთელი ცხოვრება გარანტირებული ქონდეს. მთელი ცხოვრება არ, მაგრამ ეს 100 წელი შეიძლება ეს სერიალი გადიოდეს მერე. ამიტომ სერიალი არის, თან ამ სერიალში იმდენი რაღაცის ჟანრობრივად, იმდენი რაღაცის თქმა შეგიძლია და იმდენად შეგიძლია რომ შეცვალო ეს დროთა განმავლობაში, იმდენად რომ ეს იწელება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. იმდენად თავისუფლება გაქვს, რომ თემაზე ძალიან საინტერესო იქნება სერიალზე მუშაობა. მე არასდროს შეიძლება არ მქონია სერიალთან შეხება ესე როგორც ასეთი. მაგრამ მომავლისთვის მინდა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ გადავიღო ეხლა სექტემბერში რომ მოვშები ამ ფილმს, მინდა დაწყოს ოპერაც ესეთი პროექტის დოკუმენტური ფილმების გადაღებას. მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების გადაღებას და თვეში ეს ფილმი მინდა რომ გადავიღო აქაურ სხვადასხვა საკითხებზე და სხვადასხვა თემებზე. ეხლა მაგ საკითხებზე თემებზე ლაპარაკი არ ვიცი, მაგრამ ეგეთი გეგმა მაქვს რომ დოკუმენტალისტიკაზე გადავიდე ცოტა ხანი. იმიტომ რომ მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები შედარებით ახალ სტუდენტი აღარ იქნება უფრო ძვირი გადასაღები იქნება. ამიტომ ჯერჯერობით ესე ვფიქრობ, რომ დოკუმენტალისტიკასთან ძალიან მაინტერესებს დოკუმენტალისტიკა, იმიტომ რომ ზოგადად დოკუმენტური ფილმები ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ზოგადად ფილმი ძალიან, კინო ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღევანდელი ადამიანისთვის ზოგადად, იმიტომ რომ ყველაფერი რანაირი ინფორმაციასაც იღებს ადამიანი დღესდღეობით არის ან სერიალიდან, ან ფილმიდან, ან ტელევიზიიდან და ფილმს და სერიალს ყველაზე დიდი მაყურებელი ყავს თეოსოფლიოში. ამიტომ რასაც ფილმში შენ იტყვი და რასაც სერიალში შენ იტყვი, ამას ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს საბოლოო ჯამზე ყველანაირ ადამიანზე და როგორ ფიქრობს ადამიანი ზოგადად და რას აკეთებს და რას სურვილები გაუჩნდება საბოლოოს და განათლების ხრივასაც შეიძლება ვთქვათ, ისეთი ფილმები იყოს ძალიან ბევრი ფილმი არსებობს უკვე ესეც და ისეთი ფილმების გადაღება შეიძლება რომლებიც განათლებს რაღაცა საზოგადოების რაღაცა ნაწილს და ვფიქრობ რომ ზოგადად ხელოვნება კინოს მთავარი მიზანი ერთ-ერთი არის არა ფულის შოვნა კინოცი, მაგრამ ესეთი ნაწილი არის ესე თქმა უნდა, მაგრამ არა კინო ხელოვნების, არამედ კინო როგორც ბიზნესის, ეგ არის კინო ბიზნესის ნაწილი. როგორც კინო ხელოვნების ნაწილი, ჩემი აზრით კინო ხელოვნების მიზანი ჩემი აზრით არის ყოველთვის თავიანთი სოფხედელობის და თავიანთი გარემოს პრობლემების ასახვა, არა მარტო პრობლემის დადებითი მხარის და ან განათლება, რაღაცნაირად ხარდა ჭერან რასაც წერლობა აკეთებდა აქამდე, იმის გაკეთება უწევს ახლა ფილმს, ესე ვთქვათ.
დღესასწაულებო გვიწევს ნიკო, გვიწევს ლუკა მგელაძე, იმის თაობაზე თავის აზრებს გვიზიარებს, თუ რა მიზნები შეიძლება ჰქონდეს კინოს კვებასებ ასევე ჟანრებზე, რასაპირებს მომავალში დოკუმენტალისტი შეიძლება გავხდეო, ამის თაობაზე გვიამბობს. გრძელდება უხილავი ფარდა, ლუკა მგელაძესთან საუბარი.
პროპაგანდა უნდა მიმდინარეობდეს ხელოვანების მიერ და არა პოლიტიკოსების ან რომელიმე კომპანიების მიერ, რომლებსაც ან ფულის ან კონკრეტული პროპაგანდისტული იდეის გატანა უნდათ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს შეიძლება ზოგადად ანუ პოლიტიკოსებსაც შეიძლება ქონდეს დადებითი განწყობა ანუ მიზნები რატომაც აკეთებენ თქვა ამ პროპაგანდას მაგრამ პროპაგანდა არ უნდა იყოს რაღაცისკენ მიმართული პროპაგანდა უნდა იყოს თავისუფალი პროპაგანდა უნდა იყოს პროპაგანდა კი არ უნდა იყოს პროპაგანდა უნდა იყოს განათლების ეს თავისთავად როცა უკვე მიაწოდეთ ისეთ ინფორმაციას რომელსაც ამაყურებელს ექნება იმის საშუალება რომ ამოირჩიოს დაიგოს რაღაც ახალი აი ზუსტად ამას გულისხმობ რომ ხელოვანმა ადამიანმა არ უნდა დააკეთოს ისეთი ფილმები რომლებიც საბოლოო ჯამში მიხვდება პროპაგანდის რაღაცა მანქანის ნაწილი არის რომელიც იმას არაკეთებს რაც მართლა მორალურად ღირებული და ფასეული არის ადამიანის ცხოვრებაში ხელოვანებისთვის ჩემი აზრით ეს მორალური პრინციპი ძალიან მნიშვნელოვანი არის მორალური პრინციპები რო გააჩნდეს იმ ხელოვან ადამიანს ხელოვან ადამიანებს არც შესაძლებლობა იმისა რომ ძალიან დიდი ნეგატივი რას არის მსოფლიოში ეს გროვდება ყველაფრის გამო ეკონომიკის ომის და ათასი უბედურების გამო თქვა ყველანაირი ეს ნეგატივი ძალიან რაღაცნაირად კი არ განეიტრალონ ასე ვთქვა პოზიტიური რაღაცა პოზიტიური ფილმების და გზავნილების გაგზავნით ხალხისთვის რომ ფული არის დღევანდელ მსოფლიოში ცხოვრება და თუ რაღაცა მოტივაცია და პოზიტიური ენერგია არ მოგვეცა საიდანმე რასაც ყოველდღე უყურებთ ფული იქნება უფრო და უფრო ამიტომ ვფიქრობ რომ დახმარება ერთმანეთის თანადგომა ესე გამოდის საბოლოო ჯამში რაც მე ვლაპარაკი ყველაფერი იქამდე შემიძლია დავიყვანო რომ ერთმანეთის თანადგომა შეიძლება იგულისხმებოდეს ხელოვანი ადამიანის ბედი ხელოვანი ადამიანი ჩემი აზრით ხოსტაში ჩემთვის არის ადამიანი რომელიც ყოველთვის ხვევს უდგას გვერდით და ყოველთვის აკეთებს ისეთ რაღაცას რომელიც იცის რომ სხვა ადამიანებს სიკეთეს მოუტანს სიკეთეს კეთება ჩემი აზრით ხელოვანი ადამიანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია არის
ინტერესოა თქვენაირი ადამიანის აზრი, რომელიც აპირებს აი დოკუმენტურ ფილმებში იმუშაოს. მოკლე დოკუმენტური ფილმი იგივეა რაც ასე ვთქვათ რეპორტაჟი, ხო, რასაც აი ჟურნალისტები, რეპორტერები აკეთებენ ხოლმე. როცა ადევნებთ თვალყურს, ხო, ტელევიზიაში ხშირად ნახავთ ასეთ რეპორტაჟს, ის ფაქტურად მოკლე ფილმია, ხო, დოკუმენტური ფილმია, რომელიც რა ვიცი, რაღაც მოვლენაზე თუ რაღაცა ფენომენზე. როგორ შეგვიძლია ეს ნათესაობა ამ ორ რაღაცას შორის დაახასიათოთ?
ფაქტიკულად ჟურნალისტი პატარ-პატარა დოკუმენტურ ფილმებს იღებს ყოველთვის ვიდეოს მოზადებისას. ერთადერთი განსხვავება შემიძლია თქვა ის იქნება ალბათ რომ ჟურნალისტ ჩემი აზრით ბევრად უფრო ნაკლები დრო აქვს იმისთვის რომ მოემზადოს და გადაიღოს, იმიტომ რომ ესე მგონია რომ ტელევიზიაში თუ ამაზე ყოველ მუდმივად მუშაობ, იწევს მუდმივად ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში ინფორმაციის მოძიება და მე ამ ინფორმაციის შეკრება და გადაღება და გაზიარება ხუსტის, მაგრამ ჩემი აზრით კინოდოკუმენტურის პლუსი აქვს ის უპირატესობა აქვს რომ მას შეუძლია უფრო დიდი ხანი დაუსმოს. ეხლა რესურსებს კი შეიძლება ეს მოითხოვდეს, მაგრამ როცა კინოდოკუმენტალისტი ხარ, ეს რესურსები შესაბამისად უკვე რანაირ რაღაცნაირად უნდა შეძლო რომ კონდეს. და უფრო დეტალურად მგონია რომ შეესწავლეს ეს კინოდოკუმენტალისტი ამ სფეროს დიდნოს უსმობს უფრო. და ნამდვილად დიდ დროს, საათობრივად უფრო მეტი დროს უსმობს ფიზიკურად უფრო მეტი დროს უსმობს. და ამიტომ შეიძლება უფრო ღრმად შეისწავლოს და შეიძლება უფრო ბევრი რამეზე ისაუბროს. ერთადერთი განსხვავება შეიძლება ეს თქვა. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ჟურნალისტებს რომ კონდეს იმდენივე დრო და თქვა ერთეგვე ნიჭის პატრონი იყოს ორივე, დარწმუნებული ვარ რომ ჟურნალისტებს ძალიან კარგად გაარჩევს მაგას თავს. და ესე მგონია რომ ჟურნალისტიკა საერთოდ არ არის დანიშნულს ჩემგან და კინორეჟისორი და იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჟურნალისტსაც ზუსტად მე ასე ვთქვი ხელოვანისთვის ჟურნალისტად შეუძლია იგივე რაღაცების კეთება. ჟურნალისტებს უფრო დიდი დალა აქვს და მე ესე ვფიქრობ რომ ჟურნალისტს უფრო მეტი დალა აქვს ზემოქმედებისა ხალხზე თუ უფრო მეტი დალა აქვს სიკეთის გასაკეთებლადაც თუნდაც უფრო მეტი დალა აქვს ბოროტების გასაკეთებლადაც თუნდაც ვიდრე რეჟისტორს, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ტელევიზიაშია, თქვა, ყოველ დღე ან რადიოშია ყოველ დღე და ჟურნალისტი უფრო ახალ ჟურნალისტს კიდე აქვს ერთი განსხვავებული ასე ვთქვი, რომ ახალი უნდა იყოს ჟურნალისტისთვის ალბათ უფრო ინფორმაცია, რომ ხალხს დააინტერესოს და რეჟისტორისთვის სიახლეს არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ძალიან ძველი თემა იყოს, მაგრამ მაინც იპოვოს შენი კონკრეტული აუდიტორია, რომელსაც ამ შენ ძველ თემას და ძველ ფილმს ძველ საკითხს მოუყვები და გაუზიარებს და ჟურნალისტისთვის თან ისიც არის გათვალისწინებელი რომ უწევს ყველასთვის უნივერსალური პროდუქტის შექმნა რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მოეწონოს და მეტ ადამიანს ნახოს. ჩემი აზრით ეს განსხვავებაც არის.
საერთოდ კინოში როგორ არის თქვენი აზრით? ფესტივალი და სადმე რომელიღაცა ჩვენებაზე როცა კონკურსია იქ გამარჯვება უნდა იყოს მიზანი თუ საბოლოო ჯამში აი როგორც ახლა ვილაპარაკეთ ამ ჩვეულებრივი ტელერე მაგალითად რეპორტაჟების შესახებ ხალხმა უნდა ნახოს და ვთქვათ მან მიიღოს იქიდან ასე ვთქვათ ინფორმაცია და შესაბამისად ხალხიც მერე წყვეტდეს უნდა მომწონს არ მომწონს აი ეს მიზანი რომ თუ არ ახარ რაღაცა გარკვეული ჯგუფის მიერ აღიარებული კინოში ხო ასეა თითქოს რაღაც ფილმი პოპულარული ვერ ხდება
კინო კონკრეტული აუდიტორიისთვის კონკრეტული მაყურებლისთვის არის კინო ჟურნალისტიკა უფრო მასობრივი მაყურებლისთვის. ამიტომ პირველ რიგში გაჩნია რა მიზანი გაქვს და ის მიღწევას ცდილობ შენ ზოგადად ცხოვრებაში და არა მარტო კინოში ან რაღაცაერთ კონკრეტულ ფილმში. იმიტომ რომ თქვა თუ შენი მიზანი არ არის ფულის შოვნა, არ არის თქვა ესე იგი მაშინ არ მოგიწევს ისეთი ფილმის გადაღება, რომელიც ბერფულს შემოგიტანს და შეგიძლია თქვა თუმს რომ სწორი ფული შემოგიტანოს, შეგიძლია ეს ფული ისევ ჩააბრუნო ფილმში. ამიტომ ანუ რაც გულისხმობ, მიზანი განსაზღვრავს შენ შენი მოტივაცია და მიზანი განსაზღვრავს რასი და ფესტივალები იქნება უფრო მნიშვნელოვანი შენთვის, ფესტივალების აღიარება იქნება უფრო მნიშვნელოვანი შენთვის თუ თუნდაც ერთ ადამიანმა რომ ნახოს შენი ფილმიდან და რაც დადებითი მოუტანოს ამ ადამიანს, ისიც თუ შენ უკვე ძვირფასი იქნება, მაშინ აღარ ფესტივალებს აღარანაირ დიდ ბიუჯეტიან სტუდიოებს აღარა აქვს შენს აზრი. შეგიძლია შენთვის დააკეთო ეს ფილმი და შენი ხარჯებით პატარ-პატარა ბიუჯეტით პატარა იმიცი გააკეთო. თუ თქვა გაქ ამბიცია რომ პოპულარული გინდა იყოს, აშენ აუცილებელია რომ ფესტივალები მოიგო ან რაღაცნაირად გაითქვა სახელი ხო სხვანაირად, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში შეიძლება ერთობლივათაც იყოს საინტერესო პროექტიც იყოს, საინტერესო ინვესტორის იშოვო, რომელიც საკმარის ფულს ჩადებს და მერე ფესტივალს მოიგო. საბოლოო ჯამში ალბათ ყველა რეჟისტორის მიზანი ცოტა ყველაფერი არის, იმიტომ რომ თქვა ფინანსებით საჭიროა იმისთვის რომ უბრალოდ იცხოვრო ხო რეალურად. მერე თქვა თუ უფრო პოპულარული ხარ ის დაგეხმარება იმაში რომ თქვა შემდეგი ფილმისთვის დაგეხმარება. ამიტომ ეს ყველაფერი მაინც საბოლოო ჯამში ერთობლივად იყრის თავს და ცოტა ყველაფრის კეთება მაინც იწევს. შენი მიზანი რაც არ უნდა იყოს მაინც ყოველთვის ყველაფერს თუ ერთ ბაშად წამოწევს წინა პლანზე უფრო კარგად მეხდები იმ შენ მიზანს, ამიტომ რაც რომ მეც გააკეთებ და მეც ჩადებ, მეც რომ მეც რასაც დაწავ მას მოიმკიდა.
ესელი ვიჩვენი დღევანდელი სტუმარი ლუკა მგელაძე, მომავალში კინო რეჟისორი. როგორც მე უკვე ერთხელ გითხარით, თბილისში სწავლობდა, თბილისის კინოსა და თეატრის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში და იქ ლევან თოსფერიძე იყო მისი მასწავლებელი. ლევანმა ერთი კომენტარი უკვე გააკეთა ჩვენს გადაცემაში. ახლა კლავაც მოუსმენთ მას თქვენ ლევან თოსფერიძეს, კინო რეჟისორს. რომელიც იმაზე გვიამბობს უკვე უფრო დაწვრილებით, თუ როგორ ხვდება საქართველო აი ლუკას მსგავს ადამიანებს, მათ ვინც უცხოეთში იღებს განათლებას და იქიდან ბრუნდება როგორც კინორეჟისორი.
მე ვიტყოდი, რომ რთული, თუმცა კაც ისე რთული. ალბათ გახსოვს, იყო დრო, როდესაც საქართველოში იღებდნენ წელიწადში 15-20 ფილმს. Ну, ეხლა ეს მაშინ სხვა სისტემა იყო, ეს იყო დოტაციაზე, სტუდია და სახელმწიფო როგორც ადრეთა საშუალებას კინორეჟისორებს მე რომ გადაიღოთ ფილმები, მაგრამ ისევ და ისევ ამ 90-იანების შემდეგ როცა ყველაფერი შეიცვალა, შეიცვალა ძალიანაც სტრუქტურა, საერთოდ კინო წარმოების. ესეთი სირთული შეიძლება ჩავიდეს და პრობლემებით სტუდენტი თქვა სხვა ქვეყნიდან, თქვა თავის სამშობლოში, თქვა ამერიკიდან, საფრანგეთში, ევროპაში, ან ამერიკაში. ყველგან რთულია დღეს კინოს გადაღება, ძალიან რთულია. ფული შეუნა და დაღასნაერად ამ ჩემი პროფესიის აწევა. ეხლა რა შეიძლება საქართველოს, საქართველოს შეიქმნა კინოცენტრი. ჩვენ მეც მათ შორის ხოჭოის რეჟისორებმა ძალიან დიდხანს ვიბრძოლეთ იმისთვის, რომ ეს სისტემა შექმნილიყო და როგორც იქნა შეიქმნა. უკვე ბოლო, მე ვფიქრობ, ბოლო აი 7-8 წელია უკვე ძალიან აქტიურად მუშაობს, ეს არის კინოცენტრი, სადაც კონკურსის სახით ხდება დაფინანსება. და ლუკასაც მოუწევს ალბათ ამ სისტემაში მოხვედრა. ანუ ეს არის ესეთი სისტემა, როცა შენ 70-80% გაძლევს კინოცენტრის ხარხს, ხოლო 20% 30-20% შენ თვითონ უნდა მოიწიო უკვე დამოუკიდებელი პროდიუსერად. ფიქრობ, ეს არის ძალიან სწორი სისტემა, ძალიან სწორი. უკეთესი იქნებოდა, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს საშუალება იმის რომ აფინანსებდეს ასაკობელია. დოტაციაზე არსებობდეს კინოსტუდია და სადაც შესაძლებელი იქნება, ნუ კონკურსი არაშე რაღაცა ბიზნეს მიხედვით ფილმების გადაღება, მაგრამ მე მგონი ეს რო უკვე წავიდა და ძალიან რთული იქნება ამის დაბრუნება. აი ლუკასაც ალბათ აი მოუწევს კინოცენტრის გავლა. საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა სტუდენტი, ჩემი სტუდენტების მუხათაობის უკვე გაიარეს ეს სიტუაცია, როდესაც კინოცენტრის საშუალებით გადაიყო რაღაცა პატარ-პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმები და უკვე თქვენს თავისი სიტყვა გამოიჩენ ქართულ კინო წარმოებაში და მე ნელ-ნელა დასაკვირველია შენი შრომით უნდა მოიპოვო სახელი და მე ნელ-ნელა ალბათ უკვე დიდ სრულმეტრაჟიან ფილმებზეც გადავდე. მაგრამ ვიმეორებ, რომ კინო წარმოება, ანუ უფრო სწორედ დაფინანსება დღეს არის მაინც პრობლემატური საქართველოში, რადგან 5 მილიონი ლარი ეს არის ბიუჯეტი კინოს კინოცენტრის. კინოცენტრის არის ძალიან სასაცილო კინოსთვის. თუმცა საშუალოდ კინოს ბიუჯეტი, ერთი ფილმის ბიუჯეტი არის რაღაც მილიონი, ნუ 800,000 და მილიონი ნახევრი არის ლარამდე. ესეც მეუბნებ, ნუ აი ესეც მინიმალური ბიუჯეტია რა.
ეს გითხრა კინორეჟისორმა ლევან თუთფერიძემ, რომელიც როგორც ერთხელ უკვე გითხარი, ჩვენი დღევანდელი სტუმრის უხილავი ფარდის დღევანდელი რესპონდენტის ლუკა გელაძის მასწავლებელი იყო თბილისში თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ლევანი იმაზე გვესაუბრებოდა, თუ რა ელის ახალგაზრდას, რომელიც უცხოეთში, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში განათლებას მიიღებს, გახდება პროფესიონალი კინორეჟისორი და საქართველოში დაბრუნდება. ახლა კი მოუსმინეთ კლავ ლუკა მგელაძის, რას ფიქრობს ის იგივეზე.
მე ისე ვფიქრობ, რომ ზოგადად სამშობლოში დაბრუნებაზე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ავსტრალიაში დაბრუნდები. სამშობლოში მინდა მოღვაწეობა, თუ მინდა, იმიტომ რომ ამინდა აბა ხა ამერიკაში ფილმები რო ვიღო. ხო ხდები, ანუ გული საქართველოში მომიწევს, რა თქმა უნდა. მაგრამ მინდა რომ სანამ ახ რახან ჩამოვედი უკვე და აქვარ უკვე არ მინდა რომ ეს შანსი ხელიდან გამოვარდო და სანამ აქ მუშაობის უფლება მექნება რომ პრაქტიკა გავაკეთო კინოსფეროში მაგ მარტო მუშაობის უფლება მექნება კინოსფეროში და სანამ ეს შესაძლებელია მექნება მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია და კონტაქტები და განოცდილება წამოვიღო საქართველოში იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული კულტურაც არის და მიდგომაც როგორ გესწრება ფილმი, იმიტომ რომ აქ უფრო ბევრად უფრო ბიზნეს ორიენტირებული არის. საქართველოს კინოსკოლიდანაც და საქართველოს კინორეჟისორებიდან იმის შეგულებს ხართ, რომ უფრო ფულზე და ბიზნესზე ორიენტირებული არ არის ფილმები, უფრო რაღაც სათქმელზე და ხელოვნებაზე ადამიანის რეჟისორის ხედვაზე უფრო ორიენტირებული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება აქ რასაც დავაგროვებ, იქნება ძალიან 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 მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში რო ჩამოვა საქართველოში. ამ გამოცდილებით ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მარტივად შევძლებ საქართველოში ფილმის გადაღებას, ნებისმიერი საქმის გაკეთებას, ვიდრე სხვა ამ გამოცდილების გარეშე. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ საქართველოში თან ეს ხო არის მარტო ფილმი ხო არის თელ ცხოვრება. შეგვიძლია დოკუმენტალისტიკაზე რომ ვაკობდი, შემიძლია გითხრა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დაბრუნდე საქართველოს, საქართველოს დაბრუნები აუცილებლად გავაკეთებ პავლენ გოროყვაზე, ჩემ ბაბუაზე, მაგის ნაშრომებზე. არ ვიცი ახლა ჯერჯერობით ესე დოკუმენტალურ ფილმს თქო ესე არ ვიცი, მაგრამ უფრო მეტი გაკეთება მინდა ბევრად ნაშრომების შესწავლა და გამოქვეყნება და პუბლიკაცია. ბევრი პავლე ბევრი რაღაც სხვადასხვა რაღაცი აკეთება მინდა პავლესთან დაკავშირებული, რაც იქნება, მაგრამ კონკრეტულად ფილმის გადაღებას მინდა პავლეზე დოკუმენტურის, რომელიც მოყვება მთელ პავლეს ისტორიას და დარჩება ბოლო-ბოლო ისტორიაში ფილმი, რომელიც შეგვიძლია ნახო და გეცოდინება პავლეზე ელემენტარული ინფორმაცია და ჩემი აზრით ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ეგ მომავლისთვის ფილმების გადაღება ისეთის, რომელიც იქნება მომ შემდეგი თაობისთვის დასაწყისი იმისი, რომ დაიწყონ ინფორმაციის მოძიება და ის უფრო მეტი და მეტი დაინტერესება. მოკლედ ესე ვიტყოდი, რომ დასაინტერესებლად შემდეგი თაობების, რომლებიც უნდა იყვნენ საქართველოს მომავალი და საქართველოს გაძლიერება და ეკონომიური და ყველანაირი თვალსაზრისით, იწყება ეგეთი ამბები განა პატარა ბავშვებიდან, ხო? და ამ პატარა ბავშვებს თუ ისეთი ფილმებით დამაინტერესებს, რომელშიც ღირებულებები იქნება და მორალური და ადამიანობა იდება, რომელიც აიადან და ილიადან და აკაკიდან წაფასული სიბრძნე იდება და ფილოსოფია იდება, აი მაგას გულისხმობ. ეგეთი ფილმების კეთების შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რომ მაგის კეთება მინდა საბოლოო ჯამში, რომ საქართველოში დაბრუნდები, მინდა რომ რამენაირად კინოები გადავიღო ისეთი, რომელიც რაღაც სარგებელს მოიტანს და არა მარტო ისე ვიმუშაო ჩემი სურვილებისთვის და მე რაღაცის გადაღება მინდა და ეს ფილმი იმიტომ მინდა რომ გადავიღო, რომ მე ესე ვგრძნობ. არა, მე მინდა რომ რასაც ვგრძნობ, თუ ვგრძნობ რამეს, ეს ყველაფერი რაღაც სიკეთისთვის იყოს და რაღაცისთვის მუშაობდეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ესე შეგრძნება რაღაცის ფიქრობ, რომ საკრანესია შემცო და ეტო პროგრძნობა
და თასე მონაშენს ის მეხარებს. ზოგადად ეს უხილავი ფარდა, რომელსაც დღეს ლუკა მგელაძე გვესაუბრებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში სწავლობს ის ფილმის კეთების ხელოვნებას. უხილავ ფარდაში ამით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი ოცხოვეთში ყოფილ საქართველოდან წასული სტუდენტების შესახებ. ლუკა მგელაძესთან ამსაუბრით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. დასრულდა უხილავი ფარდა, უფრო პირუხაძე უძღვებოდა მას პრაღიდან. შაბათს ამ გადაცემას ჩვენ გავიმეორებთ საქართველოს დროით 16:00 საათზე.